Невдахи ласують десертом. «То в чому полягає та твоя одна ідея, Майку?» – запитав Білл. Хмарність розвіяла Роза, господиня, котра принесла вазу коржиків із вкладеними до них папірцями віщуваннями. Шістьох гостей із піднятими вгору руками вона окинула ввічливим поглядом, сумлінно демонструючи відсутність цікавості. Руки вони поспішно опустили, але ніхто не промовив і слова, поки Роза не пішла. «Вона досить проста», – сказав Майк, – «але водночас може з біса виявитися доволі небезпечною». «Викладай», – заохотив Річі. «Гадаю, на решту дня нам треба розділитися. Гадаю, кожен із нас мусить піти до того місця в Дері, яке він або вона пам'ятає найкраще. Поза пустовищем, тобто. Не думаю, щоб комусь із нас варто було ходити туди. Поки ще ні. Вважайте це пішими екскурсіями, якщо ваша ласка». «А яка мета цього, Майку?» – спитав Бен. «Я не цілком упевнений. Ви мусите зрозуміти, що я тут керуюся більшим чином інтуїцією. Але ця річ ритмічна, тож танцювати можна вічно», – прорік Річі. Чіпка фраза з бендстенда найпопулярнішої музично-розважальної телепередачі часів дитинства героїв. Усі заусміхались, тільки Майк ні, натомість він кивнув. Таке означення не гірше за будь-яке інше. Керуватися інтуїцією – це дійсно як вловити ритм і під нього танцювати. Користування інтуїцією – важка справа для дорослих, і це головна причина, чому я вважаю правильним покластися на неї. Зрештою, діти діють інтуїтивно близько 80% свого часу, принаймні, поки їм не виповнюється років 14 чи десь так. «Ти говориш про включення знову в ту ситуацію», – сказав Еді. «Мабуть, так. У всякому разі, це і є моєю ідеєю. Якщо вам не спаде на думку жодне конкретне місце, просто довіртеся власним ногам і подивіться, куди вони вас приведуть. Потім ми зустрінемося ввечері в бібліотеці і побалакаємо про те, що відбувалося». «Якщо, бодай, щось відбудеться», – зауважив Бен. «О, я думаю, певні речі обов'язково». «Якого роду речі?» – запитав Білл. Майк похитав головою. «Уявлення не маю. Гадаю, що б не відбулося, воно не буде приємним. Гадаю, навіть існує можливість того, що один із вас не з'явиться в бібліотеці сьогодні ввечері. Причини так вважати нема, крім тієї, що це знову те саме інтуїтивне відчуття». Відповіддю на це була тиша. «А чому йти самотою?» – нарешті запитала Беверлі. «Якщо ми збираємося робити це групою, чому ти хочеш, аби ми розпочинали наодинці, Майку? Особливо, якщо ризик, на твою думку, дійсно може бути таким високим». «Гадаю, на це запитання можу відповісти я», – сказав Білл. «Ну, мобіле», – заохотив його Майк. «Кожен із нас уперше зіштовхнувся з воно наодинці», – сказав Білл Беверлі. «Я не пам'ятаю всього поки ще, ні, але це пам'ятаю точно. Фотографія в кімнаті Джорджа, яка рухалася. Бенова мумія. Той прокажений, якого Едді побачив під Ганком на Нейблд-стрит. Майк знайшов кров у Бесі парку біля каналу. І ще птах. Був іще якийсь птах. Хіба не так, Майку?» Майк похмуро кивнув. «Величенький птах. Так, але не такий приязний, як у Сезам-стрит». Річі дико засокорив. «Відповідь від Дері Джеймсу Брауну, утнемо класну штуку. Ох, дітоньки, чи ми є благословенні, а чи є ми прокляті?» Джеймс Браун, 1933-2006, співак і композитор, хрещений батько музики соул, містер Динаміт, король фанку, уславлений енергетикою своїх виступів і небезпечним для себе й близьких стилем життя. Річі обігрує слова його хіта 1976 року «Get up off of that scene» – «Піднімай своє гузно і танцюй, поки тобі сезам не відкриється». «Біп-біп, Річі», – промовив Майк, і Річі вгамувався. «Для тебе це був голос із труби і кров, що ляпала з каналізації», – сказав Білл Беверлі. «А для Річі?» – але тут він замовк спантеличений. «Я маю бути тим винятком, який підтверджує правило, великий Біле», – кивнув Річі. «Коли того літа в мене відбувся контакт із химерним, я маю на увазі насправді химерне рівня великої ліги. Уперше це трапилося разом із тобою в кімнаті Джорджа. Коли ми з тобою того дня прийшли до тебе додому і роздивлялися його фотоальбом. І та фотографія Central Street біля каналу почала рухатися. Ти пам'ятаєш?
Так, кивнув Білл.
Але чи ти дійсно певен, що нічого не було до того річі? Зовсім нічого.
Я... Щось зблиснуло у річі в очах. Він з проквола почав.
Ну, було якось Генрі з його дружками гналися за мною одного дня, перед кінцем шкільного року це було. Я забіг у Фрізіс, відірвався від них в іграшковому відділі. Тоді я пішов у бік міської ради і посидів на парковій лавочці якийсь час. І мені здалося, ніби я бачив, але то мені просто лише щось примарилося.
«Що там було?» – спитала Беверлі.
«А нічого», – відказав Річі майже брутально. «Просто примарилось».
Він подивився на Майка.
«Утім, я не проти прогулятися, убити час до вечора, поглянути на рідні старі місцини».
«Отже, ми погодилися?» – перепитав Білл.
Вони кивнули. «І ми зустрінемося в бібліотеці ввечері о котрій годині ти пропонуєш, Майку?»
«О 7-й. Там є дзвоник, якщо хтось запізниться. До початку літніх канікул бібліо закривається по буднях о 7-й».
«Гаразд, о 7-й», – кивнув Білл, оббігаючи присутніх серйозними очима. «І будьте обережними. Усім варто пам'ятати, що ніхто з нас насправді не розуміє, що ми робимо. Думайте про це як про рекогносцировку. Якщо щось побачите, не вступайте в бійку. Тікайте».
«Я коханець, не боєць», – промовив Річі із замріяним голосом Майкла Джексона.
«Ну, якщо ми хочемо це зробити, то треба вже вирушати», – сказав Бен. Легка усмішка підсмикнула лівий кутик його губ, більш гірка, ніж весела. «Хоча нехай мене чорти візьмуть, якщо я можу вам цієї хвилини сказати, куди сам піду, якщо до пустовища зась. Для мене це було найкращим з усього того спускатися туди разом із вами, друзі».
Його очі метнулися до Беверлі, затрималися на мить та перевелися знову.
«Я не можу згадати жодного іншого місця, яке було б дуже значущим для мене. Мабуть, я просто поблукаю деінде пару годин, порозглядаю будівлі, промочу собі ноги».
«Та знайдуться місця, куди тобі сходити, Скирта», – сказав Річі.
«Завітай до своїх давніх харчевень, заправся».
Бен розсміявся.
«Моя місткість значно зменшилася відтоді, як мені було 11. Я такий зараз переповнений, що ви, друзі, могли б мене просто покотити звідси».
«Ну, я вже готовий», – промовив Едді.
«Зачекайте хвильку», – вигукнула Беверлі, коли вони почали відсовувати свої крісла. «А коржики з віщуваннями, не забудьте про них?»
«О-йо», – підтримав її Річі. «Я вже бачу своє. Тебе скоро з'їсть велике чудовисько. Гарного тобі дня».
Усі засміялися, і Майк подав вазочку Річі, котрий, взявши з неї один коржик, передав її далі по столу. Білл подумки зауважив, що ніхто з них не відкриває свого коржика, поки їх не розібрали всі. Усі сиділи, кладучи невеличкі у формі капелюшків коржики перед собою або тримаючи їх у руках. І вже тієї миті, коли Беверлі, все ще усміхаючись, вибрала один собі, Білл відчув, як у горлі йому здіймається крик. «Ні, ні, не роби цього, це не наша гра, поклади назад, не розламуй!» Але було вже запізно. Беверлі відкрила свій, те саме зробив зі своїм Бен, Едді розколупував свій краєм виделки, і перш ніж усмішка Беверлі обернулася на гримасу жаху, Білл устиг подумати. «Ми знали, якимсь чином ми знали, бо ніхто просто не вкусив свого віщувального коржика». А так, зазвичай, нормально й робиться, але ніхто цього не зробив. Якимсь чином, якось у глибині себе, ми досі пам'ятаємо. Все пам'ятаємо. І це сліпе підсвідоме знання здалося йому найжахливішим справдженням усього. Промовистіше за все сказане Майком, знання це доводило те, як глибоко воно торкнуло кожного з них, і як доторк воно досі закарбований у них. Кров хлюпнула з віщувального коржика Беверлі, немов з розрубаної артерії. Плеснувши їй на руку, вона спливла на білу скатертину, якою було покрито стіл, забруднивши її яскраво-червоною плямою, що, всотуючись в обрус, почала розчепірювати свої захланні рожеві пальці. Едді Касбрак видав задавлений скрик і відштовхнувся від стола з такою раптовою огидою в безладному відруху рук і ніг, що ледве не перекинув своє крісло.
Якась величезна комаха, бридкий жовто-коричневий хітиновий панцир важко вибиралася з його віщувального коржика, немов із кокона. Її обсидіанові очі сліпо витріщалися вперед. Коли вона перехилилася до його тарілочки для хліба і масла, крихти коржика посипалися зі спини комахи невеличкою зливою, звук якої Біл ясно розчув. І звук цей навідав його потім знову в сновидінні, коли Біл ненадовго заснув того дня. Звільнившись цілком, комаха потерла свої тонкі задні лапки, видавши сухе пронизливе дзижчання, і Біл зрозумів, що це якийсь жахливий цвіркун-мутант. Той почовгав до краю тарілки і перекинувся спиною на обрус. «О, Боже!» – озвався Річі стисненим голосом. «О, Боже, великий Біле, це ж око! Боже, правий, це ж око! Йоб твою мать!» Голова Біла смикнулась у той бік, і він побачив, що Річі дивиться вниз на свій віщувальний коржик, а губи друга розтягнулися, оголивши зуби в якомусь бредливому оскалі. Шматок глазурованої кірки його коржика впав на обрус, відкривши діру, з якої дивилося з осклялою пронизливістю людське око. Його райдушка була всіяна крихтами коржика, крихти уп'ялись і в білкову оболонку. Бен Генском віджбурнув свій. То був несвідомий кидок, а раптова реакція людини, цілковито шокованої якимось гидотним витвором. Коржик покотився по столу, і Біл побачив у його провалені пару зубів з потемнілими від скипілої крові коренями. Вдаряючись між собою, вони торохтіли, наче насінини в порожньому грушковому гарбузику. Біл знову глянув на Беверлі і побачив, що вона хапає ротом повітря, щоб закричати. Очима вона вчепилася в ту істоту, яка була виповзала з коржика, і тепер, лежачи догори дригом на обрусі, сукала млявими лапками. Біл шарпнувся, не думав, просто реагував. Інтуїція дико майнула йому в голові, коли він підхопився з крісла і затиснув Беверлі рота раніше, ніж вона встигла видати крик. «Ось який я, дію інтуїтивно. Майк мусить мною пишатися». Таким чином з вуст Беверлі пролунав не крик, а здавлене «м-м-м». Едді видавав свистячі звуки, які так добре пам'ятав Біл. З цим жодних проблем, хапне в волю зі своєї вірної легеневої смоктульки і буде в порядку. «Стабільний, як ослін», – сказав би Фредді Файерстоун. Тут Біл зачудувався, і то далебі не вперше. Чому в такі хвилини людям навертаються такі дивні думки? Він окинув шпарким поглядом інших, і з того літа прорвалося ще дещо. Дещо таке, що прозвучало неймовірно архаїчним і рівночасно правильним. Мовчок, усі ви, ні звуку, просто усім мовчати. Річі витер рукою собі губи. Обличчя Майка взялося брудно-сірими кольорами, але він кивнув Білу. Усі до одного відсунулись від стола. Біл не розкривав свого віщувального коржика, але тепер побачив, що його боковини повільно ворушаться, напинаючись і спадаючи. Здимаються і стихають, здимаються і стихають, здимаються і стихають. Це його сюрприз-дарунок намагався вирватися на волю. Знову подала голос Беверлі з-під його долоні. Білу було лоскотно від її дихання. «Мовчок, Бев», – сказав він і прибрав долоню. Здавалося, очі заповнили все її обличчя, губи в неї смикалися. «Біле, Біле, ти бачив?» Погляд її переблукав на цвіркуна, вчепившись у нього. Цвіркун начебто помирав. Його збористі очі також дивились на Беверлі. І тут уже вона почала стогнати. «Припини це», – наказав Біл суворо. «Підсунься до столу». «Я не можу, Білі, я не можу наблизитися до цього». «Можеш, ти мусиш». Він почув кроки, легкі, швидкі, що наближалися коротким коридором по той бік бісерної завіси. Кинув погляд довкола на інших. «Усі ви підсунулись до столу, балакайте, тримайтесь природно!» Беверлі подивилась на нього, очі саме благання, але Біл помотав головою. Він сів і підсунув крісло, намагаючись не дивитися на віщувальний коржик на своїй тарілці. Той розпух уже, наче якийсь неймовірний, набрякаючий гноєм фурункул, але все ще пульсував, повільно напинаючись і спадаючи. «А я ж міг його вкусити?» – майнуло слабенько Білу в голові. Еді знову пускав собі в горло туман з інгалятора, втягуючи його в легені з довгими тоненько верескливими звуками. «То хто, на твою думку, виграє першість?» – спитав Білу Майка, безумно посміхаючись. Якраз цієї миті крізь завісу увійшла Роза з ввічливим запитальним виразом на обличчі. Кутиком ока Білл помітив, що Беверлі підсіла ближче до столу. «Хороша дівчинка», – подумав він.
«Я думаю, гарну перспективу мають чиказькі ведмеді», – відізвався Майк.
«Усе гаразд?» – запитала Роза.
«Добре», – відповів Білл.
Він кивнув великим пальцем у бік Еді. «У нашого друга стався напад астми. Він прийняв свої ліки, йому вже покращило».
Роза подивилася на Еді занепокоєна.
«Уже краще», – прохрипів той.
«Чи ви бажаєте, щоб я тут зараз прибрала?»
«Трішки і незабаром», – сказав Майк, даруючи їй велику фальшиву посмішку.
«Добре було». Її очі знову оббігли стіл, і дещо ця сумніву насунулася на глибокий колодязь супокою. Вона не бачила ні цвіркуна, ні ока, ні зубів, ні того, як на позір дихає віщувальний коржик Біла. Так само її очі без проблем майнули по кривавій плямі на скатертині.
«Усе було дуже добре», – сказала Беверлі і усміхнулась натуральнішою усмішкою за Білову чи Майкову.
Вона начебто повернула Розин розум до погідного стану, переконавши її, що якщо щось тут і пішло, було не так, у цім нема вини ні самої Рози, ні її кухні.
«Дівчинка має сильну вдачу», – подумав Білл.
«Віщування добрі були?» – спитала Роза.
«Ну, – мовив Річі, – не знаю, як в інших, але щодо мене, то мені усемісіньке око вцілило».
Білл почув дрібне потріскування. Опустивши очі до своєї тарілки, він побачив, що з його віщувального коржика виткнулась чиясь лапа. Вона наосліп дряпала по тарілці.
«А я ж міг його вкусити», – знову подумав він, але усмішку тримав.
«Дуже приємні», – сказав він. Річі теж дивився на тарілку Біла. З розкришених решток коржика самонароджувалася якась велетенська сірувато-чорна муха. Вона слабенько дзищала. З коржика мляво спливав жовтуватий слиз, збираючись у калюжку на обрусі. Тепер уже було чутно й сморід, такий собі помірно густий сморід інфікованої рани.
«Ну, якщо я вам зовсім наразі не потрібна...»
«Наразі ні», – промовив Бен. «Чудові страви. Такі, ну, такі незвичайні».
«Тоді я вас залишаю», – сказала Роза, і, кланяючись, зникла за бісерною завісою.
Бісерини ще погойдувалися, перестукуючись, коли всі знову відсахнулись від стола.
«Що це?» – запитав хрипко Бен, дивлячись на істоту в Біла на тарілці.
«Ну, просто муха», – сказав Білл. «Муха-мутант. З доробку письменника на ім'я Джордж Ленглан, я гадаю».
Джордж Ленглан, 1908-1972. Журналіст і письменник англо-голландського походження, британський спецагент під час Другої світової війни. Оповідання «The Fly» 1957-й. Вперше було надруковане в журналі «Playboy», екранізоване у 1958-му та 1986-му роках. У 2008-му році за ним було поставлено оперу.
У нього є оповідання, так і називається «Муха». За ним ще було знято фільм, не вельми добрий, але саме оповідання лякало мене до нутра кісток. Ті самі старі трюки воно, а вже ж. Ідея «Мухи» останнім часом мені не виходила з думки, бо я собі запланував один роман «Дорожні комахи». Так і думав його назвати. Я знаю, назва звучить доволі по-ідіотському, але розумієте...
«Перепрошую», – апатично перебила його Беверлі. «Здається, я мушу вирвати».
Вона пішла раніше, ніж хтось із чоловіків устиг підвестися. Білл струсив свою серветку і накинув її на муху, яка мала розмір гороб'ячого пуцвірінька. Ніщо настільки велике не могло з'явитися з такої невеличкої речі, як китайський віщувальний коржик. Але ж з'явилося. Муха двічі прозищала під серветкою, а потім затихла.
«Господи!» – слабенько промовив Едді.
«Давайте вже пристойно уйобувати звідси», – сказав Майк. «Бев ми зможемо перестріти у фоє». Бев якраз виходила з жіночої вбиральні, коли вони зібралися біля каси. Вона була блідою, але зібраною. Майк сплатив рахунок, поцілував Розу в щоку, і після цього всі вийшли у дощовий післяполудень.
«Когось це змусило передумати?» – запитав Майк.
«Не думаю, щоб змусило мене», – сказав Бен.
«Ні», – сказав Еді.
«А що передумати?» – перепитав Річі.
Білл похитав головою, а потім подивився на Беверлі.
«Я залишаюсь», – промовила вона. «Біле, що ти мав на увазі, коли сказав ті самі старі трюки «воно»?»
«Я думав про написання роману про комах», – почав він. «Те оповідання Ленглана вперлося в мої думки. А отже, я побачив муху. Ти отримала кров, Беверлі. Чому в тебе на думці була кров?»
«Ну, я гадаю, через ту кров зі стоку», – відразу ж відповіла Беверлі.
«Ту кров, що вихлюпувалася зі стоку у ванній кімнаті в тій старій квартирі, де я жила, коли мені було 11».
Але чи дійсно це було так? Насправді сама Бев так не думала, тому що коли їй крізь пальці маленькою теплою цівкою бризнула кров, їй у пам'яті миттю спалахнув той кривавий слід ступні, який вона залишала по собі після того, як наступила на розбиту пляшечку парфумів. Том і...
Беві, я інколи непокоюся, і то сильно.
Її батько.
«Ти теж отримав комаху», – звернувся Біл до Еді.
«Чому?»
«Не просто комаху», – сказав Еді, – «а цвіркуна. У нас у підвалі живуть цвіркуни. $200,000 коштує будинок, а ми не можемо здихатися цвіркунів. Вони нас з розуму зводять по ночах. За пару ночей перед тим, як зателефонував Майк, мені наснився дійсно жахливий кошмар. Мені наснилося, що я прокинувся, а в ліжку в мене повно цвіркунів. Я спробував розстрілювати їх зі свого інгалятора, але коли я натискав гашетку, той видавав лише якесь рипіння, і перш ніж мені прокинутися, я усвідомив, що інгалятор також заповнений цвіркунами».
«Господиня нічого з цього не побачила», – промовив Бен. Він дивився на Беверлі. «Як твої батьки не бачили тієї крові, що виплескувалася зі зливного отвору, хоча вона була повсюди?»
«Так», – кивнула вона.
Вони стояли, задивившись одне на одного під делікатним весняним дощиком. Майк поглянув собі на годинник.
«Приблизно хвилин через 20 буде автобус», – сказав він. «Або я можу забрати 4 із вас до себе в машину, якщо ми втиснемося. Або можу викликати кілька таксі. Як забажаєте, так і зробимо».
«Гадаю, я піду звідси пішки», – промовив Біл. «Не знаю, куди саме піду, але подихати по дорозі свіжим повітрям наразі здається мені чудовою ідеєю».
«Я викличу таксі», – сказав Бен.
«А я поїду з тобою, якщо підкинеш мене до середмістя», – сказав Річі.
«Окей, а куди ти збираєшся піти?»
Річі знизав плечима.
«Поки що не впевнений насправді».
Решта вирішила чекати автобуса.
7:00, нагадав Майк. «І будьте обережними, усі ви».
Вони погодилися бути обережними, хоча Біл не розумів, як можна правдиво давати таку обіцянку, коли маєш справу з таким грандіозним комплексом невідомих факторів. Він мало не почав про це казати, але, поглянувши на їхні обличчя, побачив, що вони й самі це розуміють. Натомість він пішов, коротко скинувши руку на прощання. Мжичка в повітрі приємно відчувалася на обличчі. Прогулянка назад до міста мусить бути довгою, але це також було добре. Йому багато про що треба подумати. Він радів, що возз'єднання вже відбулося, і розпочалося діло.